እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ፀዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ ስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ብዛዕባ ዓብዪ ቀለስ ወይ ድማ ብዛዕባ ግሬት ኮንትሮቨርሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትምህርቲ ኢና ክንርኢ ተቀጻልነቱ ማለት እዩ። መበል ሳሳይን ራብዓይን ክፋል ሎሚ ናብ ዝቕፅልን ሒዝናዮ ክንቀርብ ኢና። በዚ ድማ በዚ ክልተ ክፋላት ድማ እቲ ኣርእስቲ ከንውደ ኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣለና እሞ ቓልካ ክነጽንዕ ስኻ ርዳኣና፣ ከም ምሕረትካ ከም ፍቓድካ ክንነብር ድማ ስኻ ሓግዘና። ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። እምበር ዓብዪ ቅልስ ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ናርኣና ዝነበርና። ዓብዪ ቅልስ እንታይ እዩ? ንምንታይ ከዓበ ቅልስ ተባሂሉ? ኣበይ እዩ ከተጀሚሩ? መዓስ ኸ ዝውዳእ? ዝብሉ ሕቶታት ብተደጋጋሚ ብቐሊሉ ክሕተቱ ዝግብኦም ሕቶታት እዮም። ዓብ ቅልስ ማለት ኣብ መንጎ ክርስቶስን ሰይጣንን ዝግበር ቅልስ እዩ። እዚ ቅልስ እዚ ዝተጀመረሉ ኣብ ሰማይ እዩ። ናይዚ ቅልስ እዚ ምኽንያት ድማ እቲ ዘፅልል ኪሩብ ዝነበረ ሉሲፈር ወይ ድማ ኮኸብ ፅባሕ ብመልክዑ ተዓቢዩ ክስገደሉ ብምድላይ እዩ። ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌቱ ስለ ዘይሰመረሉ እዩ። ናይ ተቓልሲ ዋና ምኽንያት ማለት እዩ። ዓብ ቕልስ ዝተባህለሉ ዋና ምኽንያት ዓለም ሙሉእ ዩኒቨርስ ሙሉእ ዘሳተፈ ቕልስ ምዃን እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዘመናት ልዕሊ ዘመናት ድማ ኣሸሓት ዓመታት ዝወሰደ ቕልስ ምዃን እዩ። ብርግፅ እዚ ዓብ ቕልስ ብዙሕ ዘሳተፈ ዩኒቨርስ መላእ ዩኒቨርስ ዘሳተፈ ቕልስ እኳ ተኾነ ንኣሽሓት ዓመታት እኳ ዝወሰደ ቕልስ ተኾነ ግን መወዳእታ ዘይግበረሉ ግን ኣይኮነን። መወዳእታ ክግበረሉ እዩ። ናይዚ መወዳእታ ቕልስ ከዓ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 20 ዘሎ ሓሳብ ብምርኣይና ክንዛዝሞ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናይ ሎሚ ኣርእስና መጀማርና ክንሪኦ ዝግባአና ነገር ኣሎ። እሱ ድማ እንታይ እዩ? ኣብዚ ቅልስ እዚ ማእኸላይ ስፍራ ክኸውን እየ ዝብል ሰብ እንተሃልዩ ተጋጊ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ቅልስ እዚ ወይ ምስ ክርስቶስ ኮንካ ሰይጣን ምውጋ እዩ፣ ወይ ምስ ሰይጣን ኮንካ ክርስቶስ ምውጋ እዩ። ማእኸላይ ዝበሃል ስፍራ የለን። ስለዚ ምስ መን እዩ ዝሕሸና፣ ምስ መን ኢና ንመርፅ ዝብል ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ኣብ ሕድሕድ ጉዕዞና እንመርፆ ምርጫ እዩ። ነዚ እዩ ኣብዝ ሓለፈ መደባትና እውን ከድናም ንሪእየሉ እዋን ሂወት ብምርጫ ዝተመልአት እያ፣ ሕድሕድ ስጉምትና ከዓ ብምርጫ ዝተመልአ እዩ። ስለዚ እቲ ንመርፆ ምርጫ ኣስተውዒልና ብምምራፅ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክነኽብር፣ ንሂወትና ዝጠቅምን ዘረብሕን ነገር ድማ ክንመርፅ ፃውዒትና እዩ። ናይዚ ኣገልግሎትና ዋና ምክንያት እውን ምርጫና ኣብ ሂወት ከነስተኻኽል እዩ። ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ሕማቕ ነገር ስለ ዘይገበሩ ኣብ ፅቡቕ ምርጫ ኣለኹ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለው እዮም። ነገር ግን ምርጫኻ ትኽክል ድዩ ትኽክል ኣይኮነን ብዝብል ኣበይ ከም ዘለኻ በቲ ዝመረፅካዮ ነገር ኣበይ ኮፊልካ ንመን ትዋጋእ ከም ዘለኻ ዘርእካ ሓደ ካርታ ኣሎ። ንሱ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ይበሃል። ስለዚ ብመፅሓፍ ቅዱስ መንፀሪኻ ንስኻ ኣበይ ተሰሊፍካ ድማ ንመን ትቃለስ ከም ዘለኻ ዘርእካ ማለት እዩ። ብዙሓት ምስ ክርስቶስ ኢና እናበሉ ንክርስቶስ ኢና ንኽብር እናበሉ ምስ ክርስቶስ ኮይና ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ኢና ከነፍርስ እናበሉ ብተፃራሪ ግን ናይ ክርስቶስ ተቃወምቲ ኮይኖም ምስ ሰይጣን ብምትሕባር ከተዓናቕፉ ከለዉ እቲ ናይ ወንጌል ስራሕ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ከተዓናቕፉ ከለዉ ኢና ንርኢ። ስለዚ ብዙሕ ሰባት ከይፈለጡ ኣብ ጎኑ ሰይጣን ኮይኖም ብሃይማኖትን እናሃለዉ ኣብ ጎኑ ሰይጣን ኮይኖም ተሰሊፎም ኣምላኽ ዝሕዝኑ ውሕዳት ኣይኮኑን ኣይኮናን ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዳማይ ኣበይ ከም ዘለኹ ዝነገረኒ ወይ ድማ ዝሕበረ ነገር እንታይ እዩ? እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ክንከል ኣለና። እቲ ሓቂ ተቐቢልና ከም ፍቓዱ ንነብር እተደኣ ኮይና ኣብ ጎኑ ክርስቶስ ኢና። እንተደኣ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ እንተደኣ ኮይና ግን ኣብ ጎኑ ሰይጣን ምዃና በዚ ከነረጋገፅ ንኽእል ኢና። ክርስቶስ ካብ ዝበሉ ወፃኢ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ንብል እተደኣ ኮይና እዚ ናይ ሰይጣን ዶክትሪን እዩ፣ እዚ ናይ ሰይጣን ትምህርቲ እዩ። ሰይጣናዊ ቅዱስ ይምሰል ይቀባባእ ይሸላለም ካብ ሰይጣን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ክንሪኦ ከለና እሲ ዲያብሎስ ሓሳዊ እዩ ንሓሶት ውን ኣቦዋይ እዩ ዝብል፣ ንሱ ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ፣ ፈጢሩ እዩ ዝዛረብ እዩ ዝብል። ስለዚ ፈጢሩ ዝተዛረቦ ሰይጣን ዝፈጠሮ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ዘሎ ትምህርትታት በዚ ከነረጋገፅ ንክልና። ስለዚ ብጥንቃቐ ክንመላለሰሉ ዝግባአና ነገር እዩ ማለት እዩ። እምበር ናይ ዝቕልስ ዋና ጉዳዩ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እምበር ናይ ዘቕልስ ዋና ጉዳዩ ናይ እግዚኣብሔር መንግስትን ከምኡውን ሕጊ እግዚኣብሄርን እዩ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 4 ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ እዩ። እግዚኣብሄር ከዓ ሕጊ ኣፍሪሶም ሓጢኣተኛታት ኮይኖም ሞትን ዝተፈርዶም ደቂ ሰባት ዕድኦም ከፍ ኢሉ እንደገና ብምእዛዝ ሂወት ክመላለሱ እንደገና ከም ፈቓዱ ክመላለሱ ዕድል ከም ዝሃቦም ደቂ ሰባት እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ኣብዚ ነገር እዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ሓደ ወድሉ ኢኹ እቲ ናይ ሓጢኣት ዕዳና ክኸፍል ከሎ ክገብሮ ዝኽእለሉ መንገድታት ነይሩ እዩ። ንኣብነት ከም ሰብ ኳ ክንሓስብ ከለና ምናልባት ሕጉ ዶ ኣወጊዱ ንምንታይ ደየድሕንና ንምንታይ ዝኩሉ ስቃይ 33 ዓመት ዝኩሉ ፈተና ደድሕሪኦ ከዓ ብኣሰቃቅሞት ንምንታይ ይመውት ሕጉ ንምንታይ ደቂይሮ ዝብሎ ዓይነት ኣሎ። ሕጊ ባህሪ እግዚኣብሄር እዩ። ኣሜልካስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 ከዓ እግዚኣብሄር ኣነ እግዚኣብሄር ኣይልወጥን እየ እዩ ዝብል። ስለዚ ሕጊ እግዚኣብሄር እውን ኣይልወጥን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንዓና ሓጢኣት ሰሪሕና ዝነበርና ሰባት ሕጉ ብምውጋድ ስርዓቱ ብምውጋድ ዘይኮነ ኣድሒንና፣ ነገር ግን ሕጉ ዝሓቶ ሕቶ ብምምላስ ሕጉ እንታይ እዩ ዝሓትት ነይሩ? ንዚኦም ሓጢኣት ሰሪሖም እዮም፣ እዚኦም በዲሎም እዮም፣ እዚኦም ካብ ፍቓድ እግዚኣብሄር ወፂኦም እዮም ዝበሎም ሕጊ እንታይ ይብል ነይሩ? ክሞቱ ኣለዎም፣ ክጠፍኡ ኣለዎም። ምክንያቱ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ። ሕጊ ኣፍሪሶም እዮም ክሞቱ ኣለዎም ዝብል ናይ ሕጊ ሕቶ ብምምላስ እዩ ኣድሕና። በዚ ከዓ ንሕጊ ልዕል ከም ዘበሎ ከም ዘኽበሮ እምበር ከም ዘዋረዶን ከም ዘጥፍኦን ኣይነርእን ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣለዋን ማለት እዩ። ብዙሓት ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጊ ለዊጥዎ እዩ ሓድሽ ሕጊ ሂብና እዩ ይብሉ እዮም ክዛረቦ ከሎ ብዛዕባ ሕጊ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ሓድሽ ሕጊ ሂብና ትብሉ ዘለኹም ክብል ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እንታይ ብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ኣብ ፍቕሪ 34 ኣትሒዘ ከነብበ ፈሪሳውያን ድማ ኣብ ሳዶቃውያን ከም ዝዓፀወ ሰሚዖም ብሓደ ተኣከቡ። ካባታቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ክዕዘቦ ደልዩ መምህርቲ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ዓይነት ያ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳባትካን ኣፍቅሮ፣ እዚኣት ዓባይን ቀዳሜትን ትእዛዝ እያ፣ እታ እትመስላ ካልእቲ ድማ ንብጻኢካ ከም ንፍስካ ኣፍቅሮ ትብል እያ ኢሎም በዚ እዩ ዓሰርተ ሕግታት ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ሕግታት ተለዊጡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣሉ። መፅሓፍ ቅዱስ ግን ክዛረበና ከሎ ኣብዚ ትሕቶ ንባዕሉ ከነፅንዖ ከለና ናብ ካልእ ከይከድና እኳ ከድና ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ዝብል? እቲ ሓታታይ ዝሓተቶ መምህር እቲ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ዓይነት እያ ኢሉ ሓቲቶ። ኣብ ሕጊ ዝብሎ ዘሎ ሓሳብ ከድና ክንሪኦ ከለና ናይ ዕብራይስጥ መፅሓፍ ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል ነይሩ። ቶራ፣ ነቢም፣ ኬቲቢም ብዝብል ናይ ዕብራይስጥ ቃላት እዮም ፈላለዮሞም ነይሮም። ቶራ ዝብልዎም እዘ ናይ ኦሪት መፅሓፍ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ኦሪት ዘዳግም ዘሎ ሓሳብ እየን። ቶራ ማለት ድማ እዚአን ናይ ሕጊ መፅሓፍቲ እየን ተባሂለን ዝተፈለያ እየን። ካብኡ ነቢም ዝበሃሉ ከዓ እዚ ናይ ነቢያት መፅሓፍቲ ነቢያት ዝፅሓፍዎ በዓል ኣሞፅ፣ በዓል ኢሳያስ፣ በዓል ኤርምያስ ዝፅሓፍዎ እዩ። ኬቲቢም ዝበሃል ከዓ መፅሓፍቲ እዩ። ከም በዓል መፅሓፍ ኣሴር፣ መፅሓፍ እዝራ፣ መፅሓፍ እዮብ ዝኣመሳሰሉ ምሳሌ መዝሙር እዚኦም ብምሎም ኣብ ኬቲቢም እዮም ዝድርድርዎም ነሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቶራ ዝበሃል ወይ ድማ ኣብቲ ሕጊ ዝበሃል መፅሓፍቲ እታ ዝዓበይት ዓይነት ያ እዩ ዝብሎ ዘሎ እምበር ተለዊጡ ድዩ ተለዊጡ ይኮነን ኣይኮነን ትሕቱኡ ነይሩ ናይቲ ምህሩ ሓጊ ማለት እዩ። ትሕቱ ናይ የሱስ ክርስቶስ መልሲ እውን
ኣይተለዊጡ እዩ ኮሱ እሱኮ ተሪፉ እዩ ካልእ ኳ ሓድሽ ኣምፅ ኣይኮነን ነይሩ። ካብ ሕጊ ካብተን ዝነበረ ኣብ ቶራ ተፃሓፈ ሕግታት እታ ዓባይን እታ ቀዳሜይትን ትእዛዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ብኩሉ ሓሳባትካ ኣፍቅሮ እያ ትብል ዝብል ሓሳብ ነጊርዎ። ስለዚ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ብካልእ ኣባህላ ኣብ ሕጊ ወይ ድማ ኣብቲ ቶራ ዝበሃል ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍ ኣላ እያ ማለት እዩ። ሓዳሽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተዋሃበት ዘይኮነ ሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ኣላ እያ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ኣብቲ ዋና እስራኤላውያን ኩሉ ግዜ ዝሽምድድዎ ዝነበሩ መፅሓፍ እያ ዘላ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6:5 ዘዳግም ምዕራፍ 6:4-5 እስራኤላውያን ሸማ ኢሎም ዝፅውዕዎ ዋና ናይ ትምህርቶም መበገሲ ክንብሎ ንኽእልና እስራኤል ስማዕ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓደ ኣምላኽ ኢኒ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከዓ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ብኩሉ ሓሳባትካ ኣፍ ቅሮ ትብል ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6:5 ተፃሒፋ እያ ዘላ። ምዕራብ ሓድሽ ኪዳን ተዋህበት ሓዳሽ ትእዛዝ ከም ዘይኮነ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ዝነበረት ከም ዝኾነ እዩ ንግረና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንሓደ እዚኣ እንታ ዓባይ እንታ ቀዳሜይትን ትመስላ ትእዛዝ እያ፣ እታ ትመስላ ካልእቲ ድማ ንምፃይካ ንነፍስኻ ኣፍ ቅሮ ትብል እያ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ተለዊጡ ኢሉ ይፀሓፎን ኣብ ሕጊ ኣብቲ ቶራ ዝበሃል መፅሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካልእቲ ዓባይ ትእዛዝ ድማ እንታይ እያ ዝብል ዘሎ ንብፃይካ ከም ነፍስካ ኣፍቅሮ ትብለ። ኣብ ዘለዋን ምዕራፍ 19:18 ንደቂ ህዝቢ ካሕነ ኣይትፍደ ኣይትቀየምን ምስ በለ ንብፃይካ ከም ርእስኻ ድኣ ፍተውዎ ኢሉ ኣብ ዘለዋን ምዕራፍ 19:18 ኢና ንሪኢ ዘለዋን ድማ ናይ ሕጊ መፅሓፊ ቶራ ካብ ዝበሃሉ መፅሓፊ ኣብዚ ሲ እተን ዓባይን ታ ንእሽተይን ዝበሃላ ወይ ድማ እታ ትመስላ ዝበሃላ ትእዛዝ ዝአን እየን። ካብ ዝገርም ኣብዘን ክልተ ትእዛዝ እዚአን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ላኡ ዘሎ ብምሉእ ሓሳባት ዘጠቃለለ እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ትእዛዝ እዚ ሓድሽ ትእዛዝ ዘይኮነ ሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትእዛዝ ከም ዝኾነ ትእዛዝ እዚ ኢና ንርኢ። ብዛዕባ እዚ ብተሓተተሉ እንያም ክዛረብ ከሎ ነቲ ሕጊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ነዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ሕጊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ጉዳይ ከጠናኽሮ ከሎ ኢና ንርኢ እምበር ከፍርሶ ከሎ ይንርእን ኢና ከፍርሶ ከሎ ይንርእን ኢና። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 13:14 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን እውን ምስ ትእዛዝ ተተሓሒዙ ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩም ከምኡ ጌርኩም ነንሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ ይብል። ሓድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ ክብል ከሎ ቀደም ንብጻይካ ኣፍቅሮ እዩ ነይሩ፣ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ጌርካ ከም ርእስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ እዩ ዝብል ነይሩ። ሕጂ ግና እቲ ንብጻይካ ከም ርእስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ዝብል ዝነበረ ከምቲ ኣነ ዘፍቆርክኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ኢሉ ሓድሽ ከም ዝገበሮ ከም ርእስኻ ጌርካ ይኮንካ እንተፍቅሮ ኣነ ከም ዘፍቆርክካ ጌርካ ኣፍቅሮ ክብል ከሎ የሱስ ክርስቶስ ኢና ንርኢ። ስለዚ ብዚ እቲ ሕጊ ተኣሽሙ ክንገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናብታ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ክመለሱ ሞ እቲ ኩሉ ሕግን ነቢያትን ብምሉእ ኣብዚ እዩ ተሰቂሉ ዘሎ፣ ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዩ ተሰቂሉ ዘሎ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ኣብ ሲና ዝተዋህበ 10 ትእዛዛት ኣሎ ብናይ እግዚኣብሄር ኣፃብዕቲ ዝተፃሓፈ እንደገና ኣብ ውሽጢ ታቦት ዝቕመፅ ዝነበረ ባህሪ እግዚኣብሄር ዘርኢ ብክልተ ፅላት ተዋህበ ሕጊ እዩ። ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 19 ኸምን 20 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እዚ ትእዛዝ እዚ ኣብ ውሽጢ ታቦት ምቕማጡ በናይ እግዚኣብሔር ኣፃብዕት ምፅሓፉ ኬናም ንሪኢ ኣልዋን ብዙሕ ነገራት ዘርእየና ነገር ኣሎ። ሓደ ካብቲ ብሙሴ ኢድ ዝተፃሓፈ ኣብ ሜዳ ዝተዋህበ ብሙሴ ኢድ ዝተፃሓፈ ስርዓት ይፍለ እዩ። ምክንያቱ እቲ ብሙሴ ኢድ ዝተፃሓፈ ስርዓት ኣብ ጎኒ ትታቦት እምበር ኣብ ውሽጢ ትታቦት ኣይኮነን ዝቕመፅ ነይሩ። ነዚ መረጋገፂ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 31 ዘሎ ሓሳብ ከም ብበልኩም እደሊ ልዕሊ ኢለ ከንብቤ ዘዳግም 31 ካብ 24 ኣትሒዘ ከንብቤ ከሆነ ድማ ሙሴ ቃላት እዚ ሕጊ እዚ ኣብ መፅሓፍ ፅሒፉ ምስ ወደአ ይብል። መን ይፅሒፍዎ? ሙሴ። ክደግማ እየ እንደገና ብደንብ ክተሰውዕልዋ። ከሆነ ድማ ሙሴ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ቃላት እዚ ሕጊ እዚ ኣብ መፅሓፍ ፅሒፉ ምስ ወደአ ሙሴ ይፅሒፍዎ። ሙሴ ነቶም ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ዝፀሩ ሌዋውያን ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም፣ ነዚ መፅሓፍ ዝውሰዱ እሞ ኣብ ጎቦ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣንብርዎ ኣብ ኮይኑ ንምስክር ይኹንካ ይብል። ስለዚ ኣብ ጎቦ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ካብቲ 10 ትእዛዛት ብናይ እግዚኣብሔር ኢ ዝተፃሓፈ ኣብ እምኒ ተፃሓፈ፣ እቲ ኣብ ስክሮል እዩ ተፃሒፉ፣ ኣብ ወረቐት እዩ ተፃሒፉ። ስክሮል ዝበሃል ጥቅል ዝበሃል መፅሓፍ ነይሩ፣ ኣብኡ እዩ ተፃሒፉ። እዚ ን10 ትእዛዛት ግን ኣብ እምኒ ተፃሒፉ፣ ብኢድ እግዚኣብሔር እውን ተፃሒፉ፣ ኣብ ውሽጢ ታቦት እውን እዩ ዝቕመጥ ነይሩ። እዚ ብሙሴ ተፃሓፈ ግን ብጥቕልል መፅሓፍ እዩ ተፃሒፉ። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ኣብ ጎቦ ታቦት ኪዳን እዩ ዝቕመጥ እምበር ኣብ ውሽጢ ታቦት ኣይኮነን ዝቕመጥ ነይሩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሽሙ እውን እቲ ስርዓት እዩ እዚ ሕጊ እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እቲ ሙሴ ተፃሓፈ ብዙሕ ስርዓታት ከም ዝነበረ ድማ እዩ ዝነገረና ማለት እዩ። ስለዚ ክብሎ ዝደሊ ወይ ድማ ኣብዚ ነገር ዝኸስምረሉ ዝደሊ ቀዳማይ ሓሳብ ዓሰርተ ትእዛዛት ካብዚ ብሙሴ ዝተፃሓፈ ፅሑፋት ወይ ድማ ስርዓታት ወይ ሕግታት ይፍለ እዩ። ንምንታይ ኣቀማምጡ እዩ? ንምንታይ ፀሓፊ እዩ? እቲ ብእግዚኣብሔር ተፃሒፉ እዚ ግን ብሙሴ ተፃሒፉ። ካልኣይ ከኣኽቦ ዝደሊ ሓሳብ ተሃለወ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እቲ ሕጊ እግዚኣብሄር ኣብ ማቴዎስ መራፍ 22 ተን ሕጊ ብክልተ ይኸፍሉ። እግዚኣብሄር እውን ትፅላት ክህብ ከሎ ኣብ ውሽጢ ታቦ ዝቕመጥ ፅላት ክህብ ከሎ ንሙሴ ኣብ ክልተ ፅላት እምኒ ገይሩ ይሂቦ። ኣብ ሓንቲ ክፅሕፍ ይኽእል ነይሩ እግዚኣብሄር ሰኣኖ ነገር የብሉ፣ ኣብ ክልተ ይሂብዎ። ድሓሪ ግን ሙሴ ተን እምኒ ተቐቢሉ ክወርድ ከሎ ካብ ከደንሲና እስራኤላውያን ኣሮን ብሰርሓሎም ጣኦት እናሰገዱ ናዓለሉ እስራኤል እዚ ካብ ግብፂ ውፅኢካ እናበሉ ርእዎም ሰሚዑ ጫውጫውታ ምስ እያሱ ኮይኖም፣ ድሓር ብስምባደ ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ፀላት ሰይርዎ ብሕርቃን። ኣነ ግን ካብ ምስባሩ ጥራሕ ዘይኮነ ዝገርመኒ እግዚኣብሄር ደድሕሪ ከምተን ናይ ቅድም ፀላት ሰሪሕኻ ኣምፃ ኣንማው ፅሒፈክ እንደገና ከበካ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ፍሉይ ዝኾነ ኢንቴንሽን ከም ዘለዎ እግዚኣብሄር እዩ ዝነግረና ዘሎ። ፍሉይ ዝኾነ ኢንቴንሽን ከም ዘለዎ ፀሪብ ካምፀ ኣነ ይፅሕፎ ክብል ከሉ ኢና ንርኢ። ሓሳብ እኳ ኣይነገሮን። ኢንፋክት እዚ ኣብ ዘዳግም ዕራፍ 31 ፍቅዲ 24 ዘንበብክዎ ኮ እግዚኣብሄር ሓሳቡ ነጊርዎ ኮ እዩ። ሙሴ ይፅሒፍዎ ኮ ሓሳቡ ናይ እግዚኣብሄር እዩ፣ ናይ ሙሴ ይኮነን ሓሳቡ። ግን ሙሴ ይፅሒፎ ሙሴ ክፅሕፎ እዩ ገይርዎ። እዚአን ግን ወላ ተተሰብረስ ሓደ ከምተን ቀደም ዝነበራ ፅላት ክልተ ፅላት ፀሪብካ ኣምፀ ክብሎ ክሉ ኢና ንርኢ። እዚ እንታይ እዩ? እቲ ሕጊ ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈል እዩ፣ ፍቕሪ ንእግዚኣብሄር ፍቕሪ ንኣምላኽ ከም ዝኽፈል ኢና ንርኢ። እተን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዘለዋ ትእዛዛት ፍቕሪ ንእግዚኣብሄር ዘርአየን። ተቐዳሚ ትእዛዝ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእ ኳ ኣነ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ የ፣ ካልኦት ኣማላኽቲ ኣብ ቅድማ ይሃልውኻ፣ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዎ ኣብ ማይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዎ ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር፣ ካብ ሰማይ ካብ ምድሪ ካብ ትሕቲ ምድሪ ዘለዉ ብምሉእ ምስልን ስእልን ፍጹም ኣይትግበር እዩ ዝብል። ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎም ድማ፣ ምክንያቱ ብዙሓት ምስሊ ገይሮም ስእሊ ገይሮም እንታይ ገብሩ እዮም? ጣዖታት ይሰግድሎም እዮም እሞ። ስለዚ ኣይትግበር ኢሉ ክጅመር ከሎ ምስልን ስእልን ኣይትግበር፣ ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎም ድማ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ። ንፀሎና ሓጢአታ ቦታታት ደቂ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ዝወለዶ ዝቐፅዕ ንፈትን ትእዛዘ ዝሕልውን ግና ክሳዕ ሽሕ ምሕረት ዝገብር ኢሉ እቲ ሳልሳይ ከዓ እግዚኣብሔር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓላ ከይቀፅዓ ይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይትልዕል። ራብዓይ ከዓ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር፣ ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር፣ እታ ሰብዒቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ፣ ናይ ማንም ኣይኮነትን። ናይ እከለ ወይ ናይ እከለ ወይ ናይ ኣይሁድ ወይ ናይ ኣዳም ወይ ናይ ኢትዮጵያዊ ኣይኮነትን፣ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ እዩ ዝብል። እግዚኣብሔር ፈጢሩ ዝዓረፈላ ሰንበት እያ እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነትን፣ ናይ ኣይሁድ ኣይኮነትን። ብኣንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዝኡኻን ግዝእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታ ዝነብር ስደተኛ ገለ ዕዮ እኳ ኣይትዕየዩ። እግዚኣብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘለዎ ኩሉን ገይሩ እዩ እሞ ብሰብዒቲ መዓልቲ ኻ ዓረፈ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኬድናም ንሪእየሉ። ስለዚ እዘን ኣርባዕተ ትእዛዛት ኬድናም ንሪእየሉ እዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ሓሳብካን ብኩሉ እንትናኻን ኣፍቅሮ ዝብል ዝሓዛ ዘጠቓለላ እየን። እግዚኣብሄር ተፍቅሮ እንተ ደኣ ኮንካ ብጀክኡ ካልኦት ኣማለኽቲ ኣይተመለኸን ኢኻ። እግዚኣብሄር ተፍቅሮ እንተ ደኣ ኮንካ ምስልን ስእልን ኣብ ማንም ቦታ ይኹን ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ማያት ኮነ ኣብ ማንም ዘሎት ምስልን ስእልን ኣይትገብርን ኢኻ፣ ኣይትሰግደሎምን ኣይተኽብሮምን ኢኻ። ሳልሳይ ሽም እግዚኣብሄር ብኸንታ ኣይትፅውዕን ኢኻ እግዚኣብሄር ተፍቅሮቱ ኮንካ። ራብዓይን እግዚኣብሄር ተፍቅሮቱ ኮንካ ሰንበት ናተይ መዓልቲ እያ ዝበላ ሰንበት ኣይተረክስን ኢኻ። እዚ በታ ሓንቲ ፅላተ ተፃሓፉ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ እንተናኻ ኣፍቅሮ ዝብል ዝሓዙ ነጥብታት እዮም። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብታ ሓንቲ ፅላተ ዝፅሒፉ ከምዛበና ኣብታ ካልኦት ከዓ ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ኣብቲ እግዚኣብሔር ዛባካ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኻና ዴኻና ኽብር፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ኣብ ብፃይካ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ዓስራይ ከዓ ቤት ብጻይካ ኣይትመነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጉ ገንዘቡ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ኣይትመነ ኢሉ እዘን ሽዱሽተ ትእዛዝ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝበል ትእዛዝ ዝተጠቕለለ ዝተዘረበ ሓሳብ እዩ ማለት። ስለዚ እግዚኣብሄር ሙሴ ትጽላት እኳ እንተሰበሮ እንደገና ተንጽላት ሰሪሕኻ ምጻለይ ኣብ ክልተ ጽላት እዩ ዝደሊ ሕጂ እውን ምባሉ እተን ትእዛዝ ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈላ እዘን ክልቲአን ከዓ ፍቕሪ ንእግዚኣብሄር፣ ፍቕሪ ንሰብ። ፍቕሪ ንእግዚኣብሄር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዘሎ ትእዛዝ፣ ፍቕሪ ንሰብ ድማ ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራይ ዘሎ ትእዛዝ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና። ንሱ ጥራሕ ደይኮነ ኣምፃለይ ባዕለይ ክፅሑፎ እየ ኢሉ ባዕሉ መፅሓፉ ከዓ ኣብ እምኒ መፅሓፉ ከዓ ዘለኣለማዊ ምዃኑ ግዜያዊ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ። ብዙሕ ግዜ ትርጉም ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ነታ ሓጢኣት ሰሪሓ ክሃርምዋ ዝመፁ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ኣቕሪቦማ እዚኣ ከተመንዝር ረኺብናያ ኢና ዝበሉ ሰባት የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ኣሎ፣ ሓደ ነገር ዝገበሮ ነገር ኣሎ። እንታይ ገይሩ ድንን በለ ይብለና። ኣብ ሓመድ ምፅሓፍ ጀመረ፣ ድሓር ቅንዕ ኢሉ ካባኹም ሓጢኣት ዘይብሉ ሓጢኣት ዘይገበረ ዛ እምኒ እዚኣ የምብረላ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። እቲ ኣብ ሓመድ ንፋስ መፅኡ ኣብ ዘጥፍኦ ዝፀሓፉ እንታይ እዩ? ሓጢኣቶም ደቂ ሰባት እዩ። ካልኣይ ሙሴ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 24 ዘንበብክዎ ድማ ኣብ ስክሮል ይፅሒፉ ጥቕል ወረቐት ማለት ጠንካራ ወረቐታዊ ይፅሒፉ እንተኾነ ግን ወረቐት እንታይ እዩ ተቐዳዲ ንምንታይ እዩ ሓላፊ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ እምነ ግን ክፍሓቕ ኣይክእለን እዩ። ከተወግዶ ይተቕልኒኻ ዘለኣለማዊ እዩ፣ ዱራብል እዩ፣ ፀናዓ እዩ። እቲ ኣብ ወረቐት ተፃሓፈ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ዝቕደድ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ግን ነቲ 10 ትእዛዛት ኣብ ፅላት ከም ፀሓፈ ኣብ እምኒ ከም ፀሓፈ እዩ ዝነገረና። እንደገና ፀሪቡ ከም ዝሃቦ ኣብታ ቦታ ቐምጦ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሎሚ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ፈሪሱ እዩ ዝብሉ ተለዊጡ እዩ ብከምዚ ዝብሉ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ከም ዘይብሎም ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ፍልይ ብዝበለ ኣብ ዝቐፅሉን ክንርኢ ኢና። ሰባት ከዓ 10 ትእዛዛት ኣይንቕበል ኢና ግን ፍልይ ፍልይ ዝበለ ኣይንደለን ኢና እናበሎ ከዓ ክፃወቱ ከሉ ከምዚ ካርታ ንርኢ ኢና። ንኣብነት ሓደሓደ ቤተ እምነታት ሰንበት ናይ ኣይሁዳ ነይራ፣ ሰንበት ተወጊደ እያ ትብል ራብዓይ ትእዛዝ በይና ክቐድዋ ከለዉ ሰንበት ከመይ ገይር ናይ ኣይሁድ ትኸውን? መፅሓፍ ቅዱስ ኳ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 20 ኮ ዘንበብ ኩልኩም ብግልፂ ኣነ ኣብ ዘፀኣት 20 ጥራሕ ተዝዛረቦ ነይሩ ምናልባት ካልእ ትርጉም ዶህልዎ ክኸውን ክበሃል ይኽእል። ግን ኣብ ዘፀኣት 20 ጥራሕ ኣይኮነ ፅሒፉዎ። እንታይ ኢሉ መጀመርያ ፅሒፉ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 20? መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር፣ 6 መዓልቲ ዕዮ ተግበርካ ኩሉ ግበር፣ እታ ሰብዒቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ናይ ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ሰንበት ታሻውዒት መዓልቲ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ናይ ኣይሁዳ ኣይኮነት ናይ ገለ ኣይኮነት። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ተጻሒፉሎ፣ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ተጻሒፉሎ፣ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ተጻሒፉሎ። መዓልተይ ዝብላ እግዚኣብሔር ታሻውዒት መዓልቲ ቀዳም እምበር መዓልተይ ዝብላ ተቐዳሜይቲ መዓልቲ እሁድ ኣይኮነን። እሁድ ናይ ግእዝ ቃል እዩ። እሁድ ማለት ከዓ ሓደ ማለት እዩ። ሻውዒት መዓልቲም ኣይኮነን እሁድ። ስለዚ እግዚኣብሔር እታ መዓልተይ ዝብላ ዘሎ እታ ሻውዒት እምበር ተቐዳሜይቲ መዓልቲ ወይ ድማ ኣሃዶ ካብ ዝብል ወይ ድማ እሁድ ኣይኮነትን ዝብላ ዘሎ። ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልተያ እዩ ዝብል ዘሎ ደጋጊሙ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ሲ መዓልተ እያ። ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ከምብበልኩም ቁፅሪ 13 ብሰንበት በታ ቅድስቲ መዓልተይ ከም ፍቓድ ርእስኻ ከይትገብር ተጠንቀቕ እዩ ዝብል። በታ ቅድስቲ መዓልተይ ናተይ መዓልቲ እዩ ዝብላ እግዚኣብሔር። ኣይ መዓልትኻ ቀዳም ኣይኮነትን ወይ ድማ ታሻውዒት መዓልቲ ይኮነትን፣ ስለዚ እሁድ እዩ ወይ ድማ ተቐዳሜት መዓልቲ እያ ክንብላ ይንኽእል ኢና። መፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን እዚ፣ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ኢና ንገብር ዘለና። ብሰንበት በታ ቅድስቲ መዓልተይ ከም ፍቓድ ርእስኻ ከይትገብር እግርኻ እንተሰሓጠቃ ንሰንበት ከዓ ደስታ ነታ ቅድስቲ መዓልተይ እግዚኣብሄር ድማ ክብርቲ ኢልካ እንተሰመኻያ እንታ ክበርካያ መንገዲ ርእስኻ እንተዘይክድካ ፍቓድ ርእስኻ እንተዘይገበርካ ከንቱ ዘረባ እንተዘይተረሰርብካ ኣብ እግዚኣብሄር ተዛሪቡ እዩ እሞ ይብል። ሽዑ ብእግዚኣብሄር ደስ ክብለካ ኣነ ድማ ናብቲ በረኽቲ ምድሪ ከደይበካ ርሳ ኣቦኻ ያቀቡን ከብላካ እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እታ መዓልቱ ሰንበት መዓልተይ ዝብላ መዓልተይ ከምዝኾነ እምበር ናይ ኣይሁድ ናይ ኢትዮጵያዊ ከም ዘይኮነ ዘርኢ ሓደሓደዮም ከዓ እንታይ ይገብሩ? ካብቲ 10 ትእዛዛት እታ ቀዳሚይቲ ወይ ድማ እታ ካልእቲ ትእዛዝ የጥፍዋ ሓደሓደዮም። እዚ ቸክ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም። ኣብ ሓደሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኦት ዝብልዎ እስከ 10 ትእዛዛት ኣንብቡ። ኣብ ሓደሓደ ፅሑፉ እታ ካልእቲ ትእዛዝ ሙሉእ ብምሉእ የጥፍዋ እዮም። እንታይ እየ ትብል እታ ካልእቲ ትእዛዝ? ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 ከም ዝረኣናዮ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ከጥፍዋ ከሉ ኢና ንርኢ። ዘፀአት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 4 ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር። ግልፂ እዩ ኮ ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎም ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኸ እሞ ንዝፀልኡ ንሓጢኣት ኣቦታት ካብ ደቂ ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ዝቐፅዕ ንዝፈትውንን ትእዛዝን ዝሕልውን ግና ክሳባ ሸሓት ምሕረት ዝገብር እየ ይብል። ግልፂ እዩ እዚ። ነገር ግን ሰባት ምስቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ስለ ዘይከይድ እዚ ትእዛዝ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ክሓክዎ ከለዉ ሓኺኹም ድማ እቲ ዓስራይ ትእዛዝ ኣብ ክልተ ክከፍልዋ ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ዓስራይ ትእዛዝ ምልእቲ እያ፣ ሓንቲ ትእዛዝ እያ። ኣብ ክልተ ኣይከፈላን እግዚኣብሄር። እንታይ እያ ትብል ዓስራይ ትእዛዝ? ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ ጥራሕ ኣይኮነትን፣ ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ፣ ግዝእቱ፣ ብዕራዩ፣ ኣድጉ፣ ገንዘብ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ኣይትተምነ እያ ምልእቲ እያ እዚኣ። ኣብ ክልተ ትኽፈል ነገር ኣይኮነን። ነገር ግን ተኻልኢቲ ትእዛዝ ተወጊዳ ኣወጊዶም እቲ ዓስረይቲ ትእዛዝ ኣብ ክልተ ከፊሎም ንኽምላእ ይገብሩ። ንምንታይ? መፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነ እዚ። ሓደሓደዮም ከዓ በቃ ሓደ ሻዕ ዝሓነ ድሒን እዩ ምንም ተገበርካ ተሕጊ ወላ ተወገድካ ወላ ተኣሽሙ ተገበርካ ምንም ተኣሽሙ ትገብርኒ ካኢሎም ብምሉእ ብዓሰርቲ እውን ዘወግድዎ ኣሎ። ሓደሓደዮም ምንም ሕጊ ዝበሃል የድለየና ሕጊ ክሰምዑ ንባዕሉ ከለዉ ዝፀልኡ ሰባት ኣሎ። እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ፣ እቲ ሕጊ ሰናይ እዩ። ሰናይ ዘበለ ነገር፣ እቲ ቅዱስ ዘበለ ነገር ከመይ ጌርካ ይፅላእ? ሕጊ ክበሃል ከሎ ንምንታይ ሰብ ኢሪተይ ትገብሮ? እቲ ኢየሱስ ንብሎ ዘለና ጎይታ ኮ እቲ ኢየሱስ ንብሎ ዘለና ጎይታ ኮ እቲ ጸጋ እንብሎ ዘለና ነገር ኮ ዝገበሮ ተግባራት ክንርአ ከለና ቀዳማይ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ከይደ ክርኢ ይደሊ። ቀዳማይ ሎውለስነስ ስርዓት ኣልበኝነት ሕጊ ኣልቦነት ከጥፊ እዩ መፅኡ፣ ጸሊኢ እዩ መፅኡ። ሕጊ ኣልቦነት ዝጸሊእ ኣምላኽ እዩ። ሎውለስነስ ብዘይ ሕጊ ምንባር ከም ደስ ዝበለካ ምኻድ ዝጸሊእ ኣምላኽ እዩ። ናይ ስርዓት ናይ ሕጊ ኣምላኽ እዩ እቲ ኢየሱስ ንብሎ ዘለና ኣምላኽ። ነገር ግን ኢየሱስ እናበልና ሕጊ ምፅላእ፣ ሕጊ ክበሃል ከሎ ቀጥቀጥ ዘብለና እተኮይኑ እዙይ ቅዱስ መንፈስ ዘይኮኑ ርኩስ መንፈስ እዩ ተቋፂርና ዘሎ ማለት እዩ። እታ ካልኣይ እቲ ጸጋ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 ጸጋ ብእምነት ይኣድሒነኩም ምስ በለ ከም ብሓድሽ ክትፍጠሩ እዩ ገይርኩም ምስ በለ ሰናይ ግብሪ ንምግባር እንደገና ተፈጠርኩም ይብለና። ኣይናይቲ ሰናይ ግብሪ እንደኻታት ምርዳእ ጥራሕ ሰናይ ግብሪ ኣይኮነን። ሰናይ ግብሪ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ኸድኩም ናብ ትርኢሉ እዋን እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ ሰናይ ይብለና ፍቅዲ 12 ክዛርብ ከሎ እምበኣር እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን ይብል። ስለዚ ጸጋ ንዓና ከድሕነና ከሎ ሓድሽ ፍጥረት ክገብረና ከሎ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ክገብረና ከሎ እቲ ሰናይ ዘበለ ነገር ንክንገብር እዩ ዝፈጥረና ዘሎ፣ እቲ ሕጊ ንክንፈጽም እዩ ዝፈጥረና ዘሎ እዩ። እሞ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብና ክምለስ ከለኹ እዚ ዓበ ቕልስ እቲ ዋና ፒቮታል ኢሹ ወይ ድማ እቲ ዋና ጉዳይ ናይ ቃልሲ እቲ ትኩረት ናይቲ ቃልሲ ንእግዚኣብሔር ትእዘዝ ዲኻ ንእግዚኣብሔር ኣይትእዘዝን ኢኸ። መጀመርያ እውን ኤደን ገነት ዝቐረበትሎም ሕቶ ወይ ድማ ዝቐረበትሎም ፈተና ንእግዚኣብሔር ትእዘዝ ዲኻ ይትእዘዝን እየ። ሕጂ እውን ንክርስቶስ ምእማናን ዘይምእማናን መረጋገፂ ዘርኢ መፈተኒ ትእዛዝ እዩ። እግዚኣብሔር እዘዞ ድ ኣይእዘዞን፣ ከም ፍቓዱ ከይድ ኣይከይድን። እዚ እዩ እዚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም ኣብቲ ዓበ ቃልሲ ብዙሓት ብፍላጥ ክኾነ ብዘይፍላጥ ካብ እግዚኣብሄር ወፂኦም ኣብ ጎኒ ሰይጣን ኮይኖም ንእግዚኣብሄር ይቃለሱሎ እዮም። ሎሚ እግዚኣብሄር ይፅዋዕ ኣሎ ኣብዚ ዓበ ቃልሲ ምስኡ ኮይና ንሰይጣን ክንቃለስ፣ ምስኡ ኮይና ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ክነጋልፅ፣ ምስኡ ኮይና ነቶም ዝጠፉ ኣሕዋትና ክነድሕን፣ ምስኡ ኮይና ነቶም ተሸገሩ ኣሕዋትና ክንበፅሕ እግዚኣብሄር ይፅዋዕ ኣሎ። ሞዚ ፃውዒት ዝተቐቢልና ከም ፍቓዱ ክንመላለስ፣ ከም ፍቓዱ ክንነብር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዘሎም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።